Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Studijā Andris Jūra, DJs Aivis. Un šodien kopā ar mums raidījumā biedrības lauku ceļotājs pārstāvis Juris Maļinskis. Nu, Jūra, prieks tev atkal redzēt Latvijas Radio 2 dzimšanas dienā.
Labvakar, svētku dienā. Labvakar, Sandri. Saules mūža, tas ir kādi vēl 5-10 miljārdi gadi apmēram.
Paldies.
Jā, šodien mēs runāsim par aktuālo dabā. Un es zinu, ka mums vajadzētu, man liekas, sēdēt kaut kādas 28 stundas, lai izrunātu visas tematikas, bet mums ir tikai viena stundiņa. Un pirmkārt, Jūri, paldies, ka tu atsaucies atnākt ciemos pie Latvijas Radio 2 klausītājiem Radio Vilks dabā.
Kāda runa?
Un es gribētu iesākt šo mūsu sarunu par to, kas notiek nevis mums šeit Latvijā, bet kas notiek mums kaimiņu zemēs. Igaunija, Lietuva, ja? Un es zinu to, ka tu aktīvi dodies arī uz kaimiņu zemēm. Pastāsti, kā cilvēki dodās dabā kaimiņos pie mums šeit Igaunijā un Lietuvā.
Nu, katrā valstī jau mazlietiņi atšķirās tās tradīcijas, kaut arī izejas punkts mums varbūt bija visiem 90. gados, kad mēs kļuvām brīvi un sākās uzņēmēja darbība. Ir kaut kādas nianses vienā, otrā, trešā valstī. Ja mēs sākam nu, tā geogrāfiski secīgi no ziemeļiem, no Igaunijas, mums kā biedrībai lauku ceļotājiem ir ļoti laba sadarbība ikdienā. Mēs sadarbojamies ar mūsu partneriem abās kaimiņu valstīs un ļoti labi zinām, kas notiek un arī kādi produkti un kas kādas attīstības tendences un tam līdzīgi. Bet te droši vien jārunā būt par dažādām mērķa auditorijām un mēs varam runāt par cilvēkiem, kas iet dabā nu, tā kā individuāli un pakalpojumus neizmanto vai izmanto ļoti maz. Nu, tādā mežonīgā veidā dodas, bet ne mežonīgā attiecībā pret dabu, bet attiecībā pret servisiem. Un otra daļa cilvēku, kas tiešām izmanto pakalpojumus, nakts mītnes, vietējo gidu pakalpojumus. Un šeit, jā, man ļoti patīk, igauņiem ir ļoti labi dabas vērošanas turisma produkti. Mēs tos esam arī salikuši.
Piedod, es iejaucos tavā sarunā. Tātad, kas ir tas, kas mūs saista kopā? Es zinu, ka ir jūrtaka, ir mežtaka, jā, tie starp valstu produkti.
Jā, tieši tā.
Un es zinu to, ka ir ļoti labs maršruts, kas saucās mežtaka, kas iet no Kornetiem, aiziet uz Igauniju. Un kas ir tas, ko tu vari pateikt, kur mēs tā kā esam labi šai dabas turisma ziņā?
Nu, mēs esam noteikti labi ar to, ka mēs kā biedrība kopā ar saviem sadarbības partneriem te patās arī Latvijā un tā skaitā kaimiņos, mēs inicējam šo garo pārgājienu distanču maršrutus. Un tagad mums ir divi tādi, jau no 17. gada jūrtak, 19. mežtak, kas čērso trīs Baltijas valsts, un šis projekts ir, pareizāk sakot, te bija vairāki projekti, ir inicējuši to, ka mežtaka virzās tālāk cauri poļiem ar lietuviešiem šobrīd ir tā kā aizejot līdz Dzūkijas dienvidiem var tālāk jau uz Augustavas
tad pusi. Tad mēs varam ar kājām aiziet līdz
nu līdz Mazūrijas ezeriem, teiksim tā, pa nu jau drīz laikam marķētu maršrutu. Bet principā jau maršruts virzās tālāk. Jautājums tikai ir par informāciju un labiekārtojumu. Mhm. Un, nu, mēs esam jā, tie bikstītāji, bīdītāji, kas arī drusciņ kaimiņus pabiksta, arī attiecībā, piemēram, uz mārķējumu, jo mums šat tad mūsu paši cilvēki, kas ir nogājuši jau Latvijas daļas abiem maršrutiem, jau ieiet Igaunijā, Lietuvā un dažkārt pasūdzās mums, jā, ka kaut kur mārķējums nav vai ir trūcīgāks, vai nevarētu...
Paskaidro mārķējums, tas ir kas...
Marķējums ir divi veidi, tur, kur iet pa dabu, tur mums ir pietiekami daudz koki, jo mēs dzīvojam taiga zonā un koku netrūks, tur mēs uzkrāsojam tādu zīmīti, balts, dzeltens, balts, meža takas gadījumā, un savukārt apdzīvotās vietās, lai mājas stūrs, tepat, piemēram, kāda arhitektūras piemnekli, es jokoju, protams, ja, tad mēs uz ceļa zīmēm līmējam tādas uzlīmītas nelielas ar numuru un nosauku, protams, to visu saskaņojot. Nekādas pašdarbības iepriekš.
Jā, jā.
Starp citu jautājumus atvaino jūru uzreiz par tām zīmītēm, kā tu teici, balts, zeltens, balts vai jā. Otrādi. Kā fiziski viņas kāds gāja kājām un krāsoja rotiņu un bunžiņi bija rokās? Jo es bieži vien jūras, nu tur, kur tā meža tak iet, iemaldos iekšā un pavisam aizmirst, ka tur tā meža tak iet un trāp un redz, kad uz kokiem ir šīs te marķējuma zīmes, vai tas ir Saulkrastos, vai tas ir Kurzemes jūrmalā, kur. Un tad es domāju, bet kādā veidā bija cilvēki visu šo tak ir marķējuši. Fiziski kā posmos bija sadalīts, cilvēki gāja ar krāsas bunžām naturāli rokā un vilka tās strīpes, nu tur pāris, teiksim, gāja.
Tā kā tu saki,
otrs balts.
Precīzi tā arī bija. Ar vienu vai divām krāsas bunžām pinzelīti kombinzonā, jā. Jā, jo tu nosmērējies laika gaitā ejot.
Tu arī gāji, tu arī sazīmējies.
Es esmu atsīšu posmas. Nu, es jau nogāju abas taks visā garumā, bet tad es atsīšu posmiņas pamarķēju. Nu, mums bija citi arī cilvēki, kas iesaistījās un par reģioniem ir sadalījuši. Sapratu. Un mēs arī, tāpēc, lai nebūtu tā, ka bieži saka, nu, tad projekts beigsies, ko te jūs darīsiet, tad jūs redzēsiet. Jā. Nu, principā, projekts jau pa lielam, tas marķēšana jau šobrīd arī ir beigusies. Bet mēs šobrīd dibinām brīvprātīgo kustību, jo tādi tā pasaules, Sāne prasīja, tā pasaules mēroga. Nu, pasaules praksa ir tāda, ka šīs lielās garās, takas, maršrutas ASV, Eiropā, Skandināvijā, Āzijā, Austrālijā, tai skaitā, uztur brīvprātīgās biedrības. Tie ir kainieki vai hiking klubi, kas, kas atbild pa kaut kādu noteiktu gabalu, reģionu. Nu, tur gan tie mērogi drusku lielāk, tur varbūt viens reģions, tā kā mums trīs Baltijas valsts, vai nu vismaz viena valsts kopā, un tie arī dar, kā tu Aivi saki, ar tos painīt rokās iet un pārmarķē vai atjauno, vai salabo kādu tiltiņu, soliņu.
Da jāsaka, zvēra darbs.
Jā, jo tas ir tas, ko es gribu pavēstīt mūsu klausītājiem, to, ka 100, 200, 300, 1000 kilometri cilvēki grib iet, ja? Grib iet vienu nedēļu, divas, trīs, ja? un svarīgi, lai ir šie maršruti. Ja?
Sandri, zini, ir pārsteigums tam, ka iet, tas, ka vietēji iet, tas arī drusīgi pārsteigums un izmanto. Bet mēs esam, nu, tik, cik mēs zinām, jo tik, cik cilvēki dalās sociālos tīklos vai mums uzraksta, piemēram, no visiem pasaules kontinentiem, nu, izņemot Antarktīdu, ir jau gājuši abas takas, un par ko es drusku vēl vairāk biju pārsteigts, ka pagājušā gadā bija grupas no Austrālijas, kas gāja, nu, manuprāt, viena no tādiem interesantākajiem mežtaks posmiem, tas ir cauri gājus Nacionālajam parkam,
jā.
No Murjāņiem līdz Valmierai, nu, tur plus mīnus, jā, 5 dienas. Nu, es arī gribētu 5 dienas gar Austrālijas krastu kaut kur paiet, jā, man arī tā sapnis.
Jā, bet īstāsti varbūt cilvēkiem, kuri gatavi ir ietur tos 3, 4, 5 kilometrus, vienkārši tā viena diena. Izstāsti, kur ir šo te garo maršrutu kaifs?
Nu, redz, tas ir kā tu pats jūties un pie kuras no tā mērķa auditorijām tu piederi, ja? Jo pārsrā jau cilvēki iet, nu, vienu, divu dienu gājiens, un viss jau ir sadalīts arī par tādiem vienu, divu dienu modulīšiem.
Mm-hmm.
Bet tas, to motivāciju...
Bet kur ir tas, kur ir šo te daudz dienu pārgājienu noslēpums?
Varētu būt katram mazlietiņa atšķirās, bet es domāju, ka viens no iemesliem ir kolekcionēšana. Nu, ja tu esi putnu vērotājs vai sēņu vērotājs, piemēram, fotogrāfs, tev ir liste, saraksts, un tu to sarakstu papildini. Ja? Un tev katra suga, ko tu tur ieraugi, nu, tas ir tev kaut kāds tāds, nu, tā kā markas kolekcionē. Man liekas, gan lielākā daļa vairs mūsdienās nezinu, ko nozīmē markas kolekcionē. Jā, jā. Bet tas ir, tā ir kolekcijas vākšana. Un, starp citu, ļoti daudz arī mūsu pašu cilvēki, kas iet, viņi noiet vienu gabaliņu, tad skatās, paiet nākamo, un tad jau nākamā nedēļā vēl vienu, un tad jau redzi, mēs esam Kurzemes daļu nogājuši, mums ir palicis tikai Vidzemes piekrasta, piemēram, un tā, ka noiet to Latviju, nu tad, cik tad tur Lietuvā, tur ir tikai 5 dienas caur kuršu kāpām, ja to mēs mierīgi, nu tad jau mums paliek Igaunija, ja, un savu tā tu kolekcionē. Un starp citu, mēs tūlītās aprīlī maijā izlaidīsim speciālu karti, ja Jūrtaks Mežreks karti, kas ir balstīta uz satelītu foto un lielā mērogā, un tu varēsi rakstīt pa dienām. Šajā dienā tu tādā datumā sāki tikos nogāji tik un tik kilometru, tāda balta flomasterīte ierakstīja. Un tad tev pie sienas būs tāda AA0 milzīga karta, kur tev viss tā kolekcija, kā tu esi vairāk gadu garumā vai 10 gadēs nogājis, viss būs pie sienas kā dizaina elements.
Noredzēt šo interesanto sarunu Latvijas Radio 2 dzimšanas dienā turpināsim arī raidījumā Radio Vilks dabā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Sandrs Jūra un
DJs Aivis
un Juris Smaļinskas biedrības lauku ceļotājs pārstāvis.
Labā kompānijā.
Labā, mēs esam dabā šobrīd.
Jā, mēs esam dabā, un Juri, es gribu tev vaicāt par nakšņošanu dabā, jo es klausījos radio raidījumu, kur tika cilvēki aicināti dabā, un tur neviens vārds nebija par nakšņošanu dabā. Un es gribētu tev jautāt, ko tu domā par nakšņošanu dabā, jo man liekas, ka šis te piedzīvojums, kas ir saistīts ar nakšņošanu dabā, tas nozīmē arī ugunskurs. Jā. Mazliet tāda pasēdēšana pie ugunskura, mazliet kaut kāda dzīves pārdomāšana, padomāšana. Jā. Un jā, es tev gribu uzdot jautājumu, jā, ko tu domā par nakšņošanu dabā?
Es jau pēc savas izglītības esmu biologs, un tie jau ir tādi cilvēki, kas ir dabas cilvēki, un es atceros, kad es vēl studēju universitātē, nu tie bija 90. grūti gadi, toreiz bija, kur tik mēs nenakšņojam, klaiņodam pa Latviju, gan uz Pūru salām, gan mežos, gan siena, tā vēl bija siena kaudzes tajā laikā, tagad mēs
varēju
vecie siena šķūņi šur tur. Es ļoti labi attiecos pret nakšņošanu dabā, bet tur, protams, ir viena lieta, kas jāsaka, tai ir jābūt atbildīgai nakšņošanai dabā attiecībā pret dabu, ja mēs arī tajā dabā. Mm-hmm. Jo, redz, es jau pārstāvu biedrību lauku ceļotājus, kas apvieno arī biedrus, kas piedāvā naktspiņu pakalpojumus, un tas tad būtu tas viens sektors, ja tu gribi nakšņot telpā, tad tu nakšņo naktsmītnē, ja tu gribi nakšņot dabā, tad tu to dari teltī, un vai hamokā, ja guļam tīklā, vai man ir bijuši tādi pārgājieni arī vasarā, kad ir silas laiks, kad es pat neņem telti līdzi, es paķeru līdzi vieglo guļam maisu, kas nesver gandrīz neko, un kaut kur arī vienkārši noliek pārlaižu nakti un dodos tālāk, jo tas, ko man ar laiku paliekot aizvien pieredzes bagātākam, negribās nest līdzi liekas mantas, un jo vieglāk ir man soma, jo es esmu laimīgāks.
Es gribu, lai tu tomēr pavēsti klausītājiem to, ka tev ir tā teikt bērni, ar kuriem tu esi nogājis ļoti daudz kilometrus, varbūt izstāst par šo pieredzi, jo to tā ir varbūt grūti saprast, ja, ikdienas cilvēkam. Pastāsti, lūdzu, par savu pieredzi ar saviem bērniem.
Ar bērniem es esmu ļoti daudz staigājis, un man palaimējās dzīvē, ka jūrtaks, mežtaks veidošanas periods sakrita ar to vecumu posmu, kad viņi ļoti labprāt man nāca līdzi. Un turpat nebija diskusijas un jautājumi, viņi vienkārši nāca. Un ar savu puiku mēs esam Latvijā izgājuši cauri lielai daļai Lietuvas un pat tur gandrīz līdz Peipusam, līdz Tārtu. Un es varu teikt, ka man dēls Pauls ir tās kāda jaunlatvietis, kurš ir no Rīgas līdz Tārtu aizgājis, lai gan tad, kad es mācījos par Krišānu Baronu un citiem un Veidenbaumu, tad man tas likās kosmos. Ja? Nu, kā tas ir? Pie tā viņa vēl kaut kur no Vidzemes. Nu, Krišāns Barons
vien gāja liels. Vecums kāds?
Vecums bija nu, kaut kur ap 10 plus mīnus.
10 gadu.
Pat mazāk faktiski. Ja? Nu, tad rēķina 17. gads, tas bija pirms 7, 8, 9 gadu.
Bet paskaidro īsti, kāds jums bija dienas ritms? Kādā veidā jūs gājāt un kādā nakšņojāt?
Dienas ritmas bija tiešām dienas lielāko daļu iet, vākt informāciju un citreiz bija tā, ka mēs pat 30 km gājām dienā un pat arī diezgan karstās saulainās dienās, nu kāda diena tajā brīdī ir, tādā tev jāiet. Bet nakšņošana gan mums tajā apsekojuma laikā, mēs nakšņojām nakts mītnēs, mēs nenakšņojām teltī, jo tur bija viens apsvērums, man bija līdz fototehnika, datori un tā tālāk un tā joprojām kameras. Tas viss bija kaut kur jālādē un tas šajā gadījumā bija tā kā tāds darbs, ja, kur laikā tu vāc informāciju un teltī to nav iespējams īstenot. Bet atgriežoties par to nakšņošanu tomēr dabā, es gribu teikt, ka mums cilvēki nemitīgi raksta. Mēs tā kā tāds turisma informācijas centrs spējam atbildēt tieši jūrtaks, mežtaks kontekstā, vai drīkst nakšņot jūras krastā, vai drīkst nakšņot Liedagā, vai drīkst krasta kāpa aizsargjoslā, vai drīkst ugunskuru kurt, un kur drīkst kurt, un tad mēs vienā brīdī noguram atrakstīties, jo nu, tā nav tā mūsu pamatfunkcija. Viena tāda lieta, kas ir notikusi, mēs ar jums abiem kungiem tikāmies pagājušo reizi, nu, man liekas, savu divi vismaz gadi, ja ne vairāk baidos domāt, pagājuši.
Jā.
Tieši tāpēc, lai cilvēki rastu šīs te atbildes uz tiem top aktuāliem jautājumiem, mēs iesaistot diezgan lielu tādu cilvēku kopu zinātāju, ekspertu turismā, dabas aizsardzībā. Mēs esam izveidojuši dabas turista ētikas kodeksu latviešu angļu valodās paralēli un ierakstot jebkurā meklētājā, to var uzreiz atrast internetā.
Jā.
Un tur ir atbildes uz visiem šiem te jautājumiem ar uzsvaru atbildīgi. Tātad, ja tu paliec naktī kaut kur un to ugunskuru kurini, ja, ir zinām noteikumi, ir aizsargājumās dabas teritorijas dažādas zonas, ir valsts meža, privātie meža, tava zona, piekrasts kāpa aizsargājumās. Un katrā ir drusiņa atšķirīga tā kārtība, pat dažādās pašvaldībās var būt. Un tad to mēs visi esam tā kā mēģinājuši salikt, lai rastu atbildes uz jautājumiem.
Jā, tātad, bet vai tu vari teikt, ka nakšņošana dabā tas ir vēlams, ja mēs ejam dabā, ja mēs veicam kaut kādu maršrutu, ja arī mēs nakšņojam kaut kādās vietās, kas ir viesu mājas un tā tālāk, vai tu vari rekomendēt to kā labu pieredzi?
Tā ir ārkārtīgi laba pieredze ne tikai jaunai paudzē, bet arī mums, tā kā, kuriem liekas, ka nu, mēs jau esam diezgan daudz pieredzējuši, jo tas, kas noteikti tev parādās nakšņojot dabā, tā ir nakts skaņas, nakts dzīvnieki, nakts putni. Burtiski divas, trīs dienas atpakaļ es gāju, nu tā nebija nakts, es biju kaut kur ap 10:00 vakarā Cārnikavas pusē pa Cārnikavas promenādi un tu dzirdi meža pūces tur patās blakus un tu dzirdi kaut kādu stirnu bukt rejam un tā tālāk un tā joprojām. Un tās ir tās skaņas, kuras, ja mēs to nedaram, ja mēs tajā naktī nepavadam mežā, piemēram, vai pļavā, mēs to nepazīstam. Bija ārkārtīgi jauki, mums ir tāds gan meža taku paskastītas izvietotas, kur tie, kas iet, var atstāt savus novērojumus. Un tad divas meitenes bija gājušas tur rēns pusē, tur kā ar kuldīgi rēni lieliem meži, un nakšņojušas guļam tīklā. Un pirmo reizi meitenes nakšņo mežā un guļam tīklā, un tad viņas bija tā kā to savu dialogu uzrakstījušas tajā paskastītē ielikušas.
Yeah.
Un tā viena saka, klausies, Rēčel, kas tur skan, vai tas gadījumā nav lācis? Rēčel, mities, ja, tur, tā ir govs, kas tur trokšo. Un tāda īsa saruna, bet tāda labs piemērs.
Lieliski. Nu ko, nelielā telpa, un tad atgriežamies dabā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Biedrības lauka ceļotājs pārstāvs Juris Smaļinskis šodien raidījumā Radio Vilks dabā, kad Latvijas Radio 2.30. dzimšanas diena 1. aprīlī. Viss vēl turpinās.
Jā,
un tas nav joks.
Jā, tieši tā.
1. aprīls, jā. Tas nav nekāds joks. Juri, izstāstī šodien, ņemot vērā to, ka tu esi šai, sauksim tā, biznesā jau ļoti, ļoti ilgus gadus, pasaki šodien Latvijā, kāda ir tendence, modas tendence iet dabā, ja? Jo es zinu to, ka cilvēki no teltīm ir pārkāpuši uz hamokiem, ja? Guļ iekārušies kokos, vai ir kāda modas tendence tas, ko tu novēro šodien ejot dabā? Kāda ir modas tendence?
Zinie, par tām tendencēm, tad es, vai par modi, tad es teicu, ka man liekas, ka viena no tendencēm un modēm ir tas, ka katrs ir ļoti individuāls. Un katram ir vajadzīga ļoti individuāla pieeja, ļoti individuāli sagatavot informāciju, ļoti individuāli saplānots maršruts, kaut viņš jau ir internetā saplānots. Un ļoti specifisks vajadzības attiecībā uz pārtiku, attiecībā uz nakšņošanu. Jā, šie hamoki, protams, ir ļoti, ļoti populāri, un es teiktu, tas droši vien ir tas pārējais posms starp naktsmītni un to pilnīgu esamību dabā, pat izlaižot varbūt telts to stadiju. Un tas, ka tu vari skatīties ziemeļblāzmu, vai tā kā mēs tikko starbrīdī runājam ar aplikāciju, paskatīties, kas notiek zvaigžņotajās debesīs, kāds zvaigznājas šobrīd un planētas un zvaigznes ir redzams. Tas ir kaut kādā ziņā neticami, un arī tehnoloģijas, kas mums šobrīd ir pieejamas, ja, kuras mēs varam izmantot pārgājienu laikā. Bet tie cilvēki un veidi, kas šobrīd ar kādiem cilvēki ceļo, ir prātam neaptveram. Un tas varbūt arī ir viens no iemesliem, kāpēc koš mūsu ar jums abiem tikšanās reizēm mēs esam diezgan daudz ko jūrtakā, mežtakā izdarījuši. Mēs esam sasegmentējuši pa cilvēku interesēm un salikuši, kurā posmā. Piemēram, mums ļoti daudz prasa, vai var braukt ar velosipēdu. Nu, tad tagad tu vari atfiltrēt tos posmus, kur jūrtakā netik daudz, jo tomēr iet gar jūras krasts, bet mežtakā tieši.
Mežtakā,
tu vari braukt ar velosipēdu. Iepriekšējā gadā viens ļoti interesants puisis no Apvienotās Karalistes, viņš pirms braukšanas mēs sazinājāmies Skype'ā, un viņš prasa, vai meži tak var nobraukt ar uniciklu. Un es prasu, kas ir uniciklus, un tas ir tas cirka. Nu, mēs te esam visus cirka bijuši kādreiz, zinām, ar ko klauni braukā ar to vienu riteni.
Es domāju, elektriskais tagad, tas, kur motors klāt un viens ritenis
ar
to ķiveram braukt.
Bet viņam ar analogais, ar pedāļiem, pašmīt.
Tas bija pirmsāk.
Wow. Un viņš taču nobrauc, viņš uztaisīja kolosāls klips YouTube'ā, var paskatīties, kā viņš brauc mežtaku, un mums ir prasīts par zirgiem, nu par zirgiem nav, bet mēs esam ielikuši ka var atfiltrēt, piemēram, ģimenes ar bērniem. Tā atkal ir atsevišķa auditorija. Vēl jautājums, cik lieli tie bērni, mazi, kāda viņiem ir pieredze. Mēs pat esam gājuši vēl tālāk brītiņu, un šobrīd mēs esam arī salikuši tā saucamās īstakas, kas ir pieguļošas takas jūrtekas, mežtekas koridorā, kur, piemēram, cilvēki ar ratiņkrēslu var pārvietoties, vai cilvēki ar redzes ierobežojumiem, jo tie arī ir cilvēki, kas vēlās ceļot un vēlās gūt to pieredzējumu caur tām sajūtām, kas viņiem ir dotas. Tā kā citi ir tādi, kas vēlās putnus, piemēram, vērot, un tad viņiem interesē gar takas malu putnu vērošanas, vai mēs pašā sākumā sākam runāt par igauņiem. Igauņiem ir ļoti interesants mežtakas apkārtnē piedāvājums, piemēram, lāču vērošana vai roņu. Tagad kā reiz roņi bija, nu, ir izveduši savus mazuļus, un, bet tas viss notiek ar binokli un patālu, un tas nav tā, ka ejam klāt un bakstām, ja? Tas ir tiešām tā no uz igauņu salām, pa gabalu skatoties, respektējot to dabu un dzīvību. Tā kā ģimenes, teiksim, jaunas kompānijas ar draugiem, ir sievietes solo ceļotājs, kas vēlās ceļot vienas, piemēram, un pārdomāt dzīvi, nu arī vīrieši, bet mazāk, jo tomēr, ja mēs skatāmies to gājēju auditoriju, tad tās lielāko ties procentuāli ir sievietes. Tā kā es tev nosaucu tikai dažas tās grupas, un katrai no tām grupām ir savas specifiskās intereses, vajadzības un veids, kā viņi tiek, kā viņi aiztiek, ko viņi vēlās redzēt, uz ko viņi fokusējās. Ja?
Vai ir kaut kas tāds, ko tu varētu teikt, kur mums vajadzētu attīstīt kaut kādu šo te domāšanu, kādā veidā mēs varētu vēl bagātināt ejot dabā? Vai ir kaut kāds tā kā gājiens, ko mēs noteiksim tā, kur vajadzētu piestrādāt?
Nu, tā piestrādāšana droši vien attiektos tieši uz šo te lietu, ko mēs esam izveidojuši tālāku uzturēšanu un pilnveidošanu. Faktiski tas, ko es arī tev stāstīju, ko mēs šos divus gadus esam paveikuši, bet ar to jau Rīga nav pabeigta un uzcelta. Tā kā, ko nākotnē? Nu, droši vien cilvēki vēlēsies vēl vairāk izmantot tehnoloģijas, un atkal mēs starpbrīdī runājam, ka mēs izmantojam dažādas aplikācijas, piemēram, putnu balsu noteikšanai. Tas viss ir, tehnoloģija attīstība ir gājusi tik tālu, ka tā mums ļauj doties dabā un pilnvērtīgi mācīties dabu un baudīt dabu. Droši vien, ka mēs aizvien vairāk tehnoloģizēsimies un urbanizēsimies, tad iespējams, ka jau tagad tas ir pieprasīts, bet nākotnē būs vēl vairāk pieprasīts. Es šodien biju mežtakā Gaujas krastā. Zini, ir citreiz tā, ka negribas vienkārši iet un kaut ko darīt, gribas apsēsties, un tad es varu teikt, ka Latvija ir pasaulē fantastiska vieta, kur dabā meditēt, vai tas ir guļam tīklā, vai pie ugunskura, vai vienkārši apsēsties upes, ezera, jūras krastā. Jā. Es esmu ļoti daudz ceļojis, un es varu teikt, ka Latvija ir neticama vieta, kur tu var 10 minūšu laikā aiziet līdz tuvākam mežam. Šeit tuvākais būs Kleisti, nu 20 minūtes jāiet, 25 no Rīgas centra. Jā. Un nu nebūs tā, ka būs pārpildīts, tu atradīs tur vietiņu, kur nebūs cilvēku.
Man patika tā doma, ko tu teici, ka cilvēkiem, kuriem varbūt nav dzīvē, teiksim tā, paveicies un ir sanākusi kaut kāda bēda, ka arī tiem cilvēkiem tiek radītas takas, kur var iet, kur var baudīt. Mazliet padalies ar šo te, kur vispār ir tādas takas, nu kaut kādas, nu top 3.
Jā, nu, kā jau es minēju, ja tu pafiltrēsi abiem maršrutiem, tad tur būs pāri pa 100 trijās Baltijas valstīs. Tādu, mēs viņus saucam par īstakām, ja pieejamām takām, kas ir radīts ar šo te pieejamību. Bet tas, ko mēs paši praktiski esam veikuši pagājušajā gadā, kuldīgā posmā no skatu toņa, jaunā skatu toņa līdz apvedu ceļam, tur sanāk 3,5 km. Mēs kopā ar Rīgas neredzīgo un vairedzīgo biedrību šo mežtakas posmu tā kā adaptējam, ja tā varētu teikt, un uz tā bāzes uztaisiem audio gidu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Mm-hmm. Un tas ir tā, ka nu, tev ir pieejama aplikācija, kuram pieejama aplikācija lejuplādējuma telefonā, un tu ej, un tev ik pa brītiņu ieskanās, ka nu tagad tu pagriezies pa kreisi, tagad tur varbūt kāda kāpne būs, un, mm-hmm. un stāst arī pa objektiem, ka šobrīd mēs čērsojam veco ķieģeļu tiltu pa labi. Pa labi, jūs varat dzirdēt, ka ir šalkoņi no Vēncas Rumbas, un savukārt labajā pusī ir vecās ūdens dzirnavas, kas izskatās tādā veidā. Tātad tā ir viena tāda lieta. Un mūsu sadarbības partneri ir Kurzemes un Rīgas plānošanas reģiona. Šogad vasaras sākumā, pirms vasaras, būs viena vieta apšciemā, kur būs speciāla taka izveidot, lai cilvēki ar speciāliem peld ratiņkrēsliem varētu iekļūt jūrā, protams, ar asistentu palīdzību. Lai jūrtaka un apkārtni būtu pieejami šiem cilvēkiem, un Cārnikavā būs tāda speciāla tā kā off-road ratiņa, brīvdabas ratiņa, protams, ar viņiem netiks braukst pa bezceļiem, bet arī pa maršrutiem, kur cilvēki tātad ar kustību traucējumiem varēs izbraukt Cārnikavas apkārt, nu iepriekš, protams, piesakoties, tātad šo te arī jūrteks posmu, kas no Cārnikavas uz Salkrastiem, ne visā garumā, bet kaut kāds atsevišķis pielāgots daļas, tā kā, nu, solīt pa solītim. Nu, ja tu man jautā, vēl tāda, te pat tās pierīgā ir ļoti laba tā, ka cilvēkiem redzes traucējumiem Jūglas ezera krastā, tur, kur Strāzdu mūjiš, tur, kur ir neredzīgo biblioteka, tas ir ļoti, tā ir burtiski pagājušajais nemaldos gadā, ir pabeigt. Ventspils pusē, tur, kur ir Būšnieku ezers, tur ir tā, ka cilvēkiem redzes traucējumiem apkārt Būšnieku ezeram. Diezgan daudz ir tāds, kas ir pieejams ar kaut kādu posmu, pieejama ar ratiņkrēsliem. Nu, ejam pareizā virzienā.
Meža ziņas.
Pārtiks un veterinārais dienas no šodienas pārtrauks maksāt iedzīvotājiem, kuri ziņo par atrastām mirušām meža cūkām. Šāds lēmums pieņemts, jo Āfrikas cūku mērs ir izplatījies gandrīz visā valsts teritorijā, un informācijai par mirušām meža cūkām vairs nav izšķirošas nozīmes slimības apkarošanā. No šodienas Jūrmalā stājas spēkā aizliegums pludmalē uzturēties un vest pastaigāties mājdzīvniekus, paredz pašvaldības saistošie noteikumi. Un lai piekrastes putniem nodrošinātu netraucētu slikzdošanas apstākļus, dabas aizsardzības pārvalde Ziemeļkurzemē apmeklētājiem no šodienas līdz 1. augustam slēdz Ķikana, Irbes un Lūžņas grīvu.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Sandra, tu esi bijis pie Irbes grīvas. Kā? Es tikai ierumais slēdz grīvu. Kā tas izpaužās dabā? Es esi novērojis.
Es nezinu.
Kreisais krasts, jo labajā ir Latvijas valsts mēžu atpūce,
jā,
un tur darbojās, bet kreisais krasts ir tā vietiņa, kur ir sēris un kur liksdo zīriņi un tā artiņi. Un, nu, es kā atbildīgs cilvēks, es tur neeju klāt, ja, bet es saprotu, ka tur ir norobežota zīme, nu, ir informatīvas zīmītes, un man liekas, ka tajā skaidrs, vietā, kur varēja iet gar jūras krasts, paši jūras krasts, bet nedrīkst iet dziļāk, tur ir vienkārši lēnta novilkt. Nu, tā ir iepriekšreiz
bijis. Jā, tur ir zīmes. Jā.
Ļoti labi, tad mēs paskaidrojam arī potenciāliem brīvdienu atpūtniekiem, kas dosies un ieraudzīs, piemēram, pie upes grīvas kaut lentu novilkt. Nu, tad tur teritorija norobežot, lai nu, tad putni mierīgi varētu likzdot, tā kā to arī
tas
atceramies.
Tas pats jau ir Gaujas grīvā. Gaujas grīvas kreisais krasts ir tieši tāds pats.
Jā, šodien parādās informācija par grīvām, par ierobežojumiem. Arī Salkrasta pusē es atceros, ka esam lasījuši arī šādu informāciju. Tā kā, nu, saudzēsim dabu un cienīsim arī mūsu mazos draugus.
Juri, man tev jautājums, kas ir no tavām pārgājienu pasaulēm, ko tu gribētu, kur tu gribētu iziet? Kāds ir tavs sapnis no šīs dienas?
Austrālija.
ņemot vērā to, ka tu esi ļoti daudz kur pabijis, bet tev kā ļoti pieredzējuši cilvēku, es gribu jautāt, kas ir tāds tavs sapnis?
Tu domā tā kā tādā Eiropas vai drusku plašākā?
Es domāju, pasaules. Ņemsim plašo pasauli. Kas ir tavs numur viens ceļojums, ko tu diez, pats gribētu diez, iziet?
Es paspējuši tajās dažās minūtēs.
Vienu no galvenajiem.
Droši vien Jaunzelande, kaut ko no Āzijas takām. Es starp citu poļu krāstu arī gribu noiet. Es par to neesmu izdarījis, ja domājies.
Jā.
Kādu gabaliņu droši vien no Apalaču takas, kaut ko no ASV nacionālajiem parkiem. Es biju lasīt lekciju studentiem uz Čīli uz vienu brītiņu, un tad tur pa Pampām un Argentīnu.
Jā, starp citu, tu tikko minēji Čīli, jo tas ir kaut kas tāds, kas mums tā kā nenāk prātā. Bet, jā, Čīle.
Uz Grenlandu jāpaspēj, arktiskā loka taka ir jāiziet. Jā.
Kamēr nav izskatās.
Bet ko tu esi, varbūt pajautāšu mazliet savādāk, kas ir tāds maršruts bijis, ko tu esi gājis pasaules kontekstā un kur tu varētu rekomendēt iziet cilvēkus? Pasaules kontekstā.
Izvilkt vienā mirklī, bet pirmais, kas ienāca prātā, es savulaik man bija iespēja kopā Kristapu Liepiņu tādā, nu, jau alpīnismu pasākumos doties kalnos, un man liekas, ka tāda Centrāla Āzija. Bet ar Centrālu Āziju tiešām domājot plašāku reģionu, lielie kalni, Tadžikistāna, piemēram, Kirgistāna, tās ir. Kirgistāna, piemēram, manuprāt, ir viena no pasaules skaistākajām valstīm, tieši kalnu ziņā. Bet te varētu būt droši ļoti daudz arī citi piemēram.
Jā, maršu daudz, jā, bet tu saki Kirgistāna un es savā tajā tādā pasaules izpratnē, jā, Kirgistāna es tā kā nebūtu iedomājies.
Bet arī tā Islanda atceries, mēs ar tevi senos laikos bijām Islandē, es domāju, ka arī tur ir. Tad tur varētu būt kāds maršruts, jo, es zinu, man paziņas arī šķērsoju pirms dažiem gadiem Islanda ar kājām, un tas varētu būt kaut kas prātam neaptverams. Vispār arktiskie apgabali ir ļoti, ļoti interesanti.
Tā kā uz ziemeļiem.
Uz ziemeļiem.
Jā, uz ziemeļiem, bet ja mēs tā runājam uz dienvidiem, tad Kirgistāna.
Tas būtu vairāk tā kā uz dienu austrumiem, ja, bet uz dienvidiem, nu, Kilimandžāro droši vien jāuzkāp, ja, tur var uzkāpt visas klimatiskās joslas.
Tur es biju, jā.
Ekvatoriālā lietas mēža līdz faktiski sniegiem ledā. Ja.
Tu tomēr vērtē diezgan augstu Kilimandžāro. Tā kā ceļojumu, kā tā.
Es domāju, ka tas ir tā motivācija. Nu, man kā biologam tas būtu interesanti vienā gājienā ieraudzīt faktiski visus fizioģeogrāfiskos apgabals. Jā, vienā kāpienā.
Jā.
Ko tev pretējā gadījumā būtu jāveic desmitiem tūkstoši kilometru liels brauciens pa zemi.
Mums bija divi raidījumi pa Kilimandžāro.
Jā, mēs šodien arī Radio Vilks Dabā dodamies plašajā pasaulē, un es pieļauju iespēju, ka tuvākajā nākotnē Juris Smeļinskis būs Latvijas Radio 2 studijā un stāstīs par vienu no saviem sapņu pārgājieniem, kā tu teici, izejot cauri visām siltumzonām, daudz apģērbs jāņem būs līdzi. Jā. Pa Kilimandžāro augšā lejā, tur sniega, tur karsts, tur tropi, tad tuksnesis, ne nu labi.
Kur lai guļ?
Un Kilimandžāro tas ir ekvators, tā kā, jā, tas ir stipri tālu no ziemeļiem. Jā.
Nu, vispār interesanti. Man prieks katrā ziņā klausīties, ka Juris ir gatavs apceļot. Nu, Latvija ir apceļojis, Baltijas piekrasto ir apceļojis, tur diezgan daudz esi iztaigājis ar kājām un nu, šajā Latvijas Radio 2 nu, jubilejas gadskārtā tad arī novēlējums klausītāji noteikti visiem jums no raidījuma Radio Vilks Dabā komandas, kad nu, vajag doties dabā, nu, novērtējiet to, kas tepat jums pie deguna ir, tepat Latvijā viss apkārt skaisti pieejami, aizbraucami, iztaigājami, tīrs, sauvaļš un tāda dabas un arī, jāsaka, tā dzīvnieku bagātība. Un vēl tad pats galvenais, mums jau nav jābaidās. Nu, ko? Odzes, ērces, nu
jā, kas? Es domāju, ka nu,
jūrtaka, vēl, jā, tur.
Jūrtaka un mežtaka, es domāju, tie maršruti, ko vajag katram latvietim apmeklēt.
vasara priekšā, tā kā laiks plānot maršruts, un mēs sakām lielu paldies mūsu šīs reizes viesim, tātad biedrības lauku ceļotājs pārstāvim Jurim Smaļinskim. Paldies, Juri!
Paldies, Aivi, Sandri, mani maz dāvnīs, kā jau 30 gadu jubilājājums abiem diviem.
Vai, tad varbūt arī novēlējums raidījumam Radio Vilks dabā, nu reizē arī Latvijas Radio 2
no dzimšanas dienā. Saules mūži, tos 5-10 miljārdu gadus.
Lai piepildās, paldies!
Paldies tev!
Un kopā ar jums bija arī Sandris Jūra.
Un vislabākais DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks dabā.